Viața mea, mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Vă spune invitatul emisiunii de astăzi, Bebe Tomeci, și realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă. Bebe, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
De fapt, numele tău este Ion Tomeci și da, tatăl și bunicul tău s-au numit tot Ion. Te-ai născut lângă Câmpul Lung Mușcel, în județul Argeș,
da,
iar soția ta este din zona Piatra Neamț. Ați terminat amândoi facultatea de medicină veterinară din București și acum aveți doi copii, Flavius, de 7 ani, și Rebecca,
da,
de 4 ani. Cum te-ai simțit când ai avut primul copil, când l-ai avut pe Flavius?
Noi ne așteptam să avem o fetiță și am avut acest gând până la naștere chiar. Nu, încă nu era tehnica ecografie așa de dezvoltată în 94-95 și nici nu am dorit să știm exact înainte de a naște. Surpriza a venit la naștere când m-am dus la spital în București, am născut soția mea și am aflat că de fapt am un băiețel și a fost o mare bucurie pentru mine.
Apoi s-a născut Rebecca, dar înainte de Flavius și Rebecca v-ați născut voi. V-ați născut odată fizic, în urmă cu în jur de 30 de ani, uh-huh, dar v-ați născut și din nou.
Uh-huh.
Când, la ce vârstă a avut loc pentru voi această naștere din nou? Și apoi vom discuta ce înseamnă această naștere din nou pentru voi.
Uh-huh. Nașterea noastră din nou s-a întâmplat undeva în anii, la începutul anilor 92, când eram studenți în București, în anul 4 de facultate. La un an și ceva după Revoluție, eram într-o perioadă de căutări, nu știam exact ce căutam, eram căsătoriți de un an și jumătate și simțeam eu și Ani că ceva trebuie să se întâmple în viața noastră. Începusem chiar să mergem mai des la o mănăstire, Cașin, lângă București, lângă facultatea noastră, era o mănăstire, Cașin se numea, și plăteam acolo 100 de lei, cum era atunci banii, valoarea lor, pentru a se ruga pentru noi timp de 3 luni. Dar nu simțeam o împlinire sau o schimbare cu viața noastră. Dar într-un moment al vieții noastre s-a întâmplat, să spunem, această minune, pentru că acum putem să spunem că este o minune, atunci nu am fi putut să o înțelegem. Am fost luminați de Dumnezeu prin niște colegi. Soția acestuia, deci era un cuplu, colegi cu noi, a venit la noi și ne-a invitat la o întâlnire cu un grup de studenți creștini. Și soția mea a fost la această întâlnire. Eu mă temeam, aveam anumite prejudecăți, tot ce nu era cumva din trecutul meu. Noi am crescut ca și din familie creștin-ortodoxe, eram puțin speriat și nu am dorit să merg la această întâlnire. Provin din zona Argeșului și familia mea a fost o familie modestă, tatăl meu a fost șofer și mama casnică. Am plecat la școală cu dorința să mă fac medic veterinar. Asta a fost un gând de mic copil când ne întreba ce vrei să te faci. Mi-a plăcut foarte mult medicina și doream foarte mult să mă fac medic. Am învățat foarte bine și chiar la liceu am terminat cu rezultate foarte bune, dar a venit examenul de admitere la facultate și primul an am avut șansa să pic la câteva sutimi și a fost un an foarte greu, un moment foarte greu în acel an când nu am luat la facultate. A fost un moment de zdrobire a inimii mele și a ființei mele. Aveam de ales să merg în armată sau să amân armata pentru a mai încerca o dată, dar mi-era teamă să amân armata pentru că dacă nu aș fi luat, ce s-ar fi întâmplat? Mi-era teamă că pierd un an. Așa că am plecat în armată și am învățat în armată după 4 luni de, de pregătire, să spun, de terminarea perioadei din armată, am început să învăț partea care nu o știam așa de bine din genetică și boli infecțioase. Și am dat din armată și în acel an am luat. Pentru asta armata mi s-a redus cu 4 luni și a fost o mare bucurie pentru mine că am scăpat cu 4 luni mai repede de armată. La facultate a fost un moment când schimbarea atât de bruscă pentru mine din cazarmă, în care eram limitat în a ieși, a merge, dintr-o dată la numai 2 săptămâni am pomenit în libertate, de atunci a studenților, dar totuși era un contrast foarte mare. Dar am dorit să am prieteni întotdeauna și am dorit să... și am fost un om sociabil. Foarte curând am cunoscut-o pe Ani, care este acum soția mea. Mi-a plăcut de ea și mi-aduc aminte, în prima noastră piesă la anatomie, am picat-o și eu și ea și am mers să învățăm piesa. Și acolo ne-am cunoscut. Și de atunci, 2 ani de zile am fost prieteni, iar în anul 3 de facultate am hotărât să ne căsătorim. Asta se întâmpla în anul 1990, imediat după Revoluție.
Deci tot răul spre bine. Ați picat examenul respectiv, dar cu ocazia asta, învățând pentru examenul respectiv, ați întâlnit.
Da, da. Este o povestire puțin mai veche, de când eram chiar copil, ceea ce Dumnezeu avea un plan pentru mine. Eram în clasa 9-a și în zona noastră din Argeș, undeva la Slănic, s-a sfințit o biserică ortodoxă. Părinții mei din când în când mai mergeau la astfel de evenimente și m-au luat și pe mine. Și înainte, deci, se intră în altar și este poate unicul moment când și bărbați și femei pot intra acolo, apoi este numai preotul poate să stea acolo. Mama mea, deci era un șir indian, așteptam să intrăm acolo, să ne închinăm și să sărutăm acea carte groasă sau cu tablă, nu știam că este de fapt Sfânta Evanghelie. Mama s-a întors pe mine și a spus: bebe, când te rogi să spui o dorință. Și m-a luat așa prin surprindere, dar am spus bine, nu m-am gândit prea mult. În momentul când am ajuns acolo, am spus: Doamne, vreau să intru la facultate. Deși eram în clasa 9, aninul de dus în treapta și nu știam dacă voi fi la medicină veterinară, dar asta a fost singura mea dorință și am spus-o cu gândul și dorința unui copil de clasa 9. Dar în momentul acela, ca și cum într-un colț, un glas a venit în urechea dreaptă, așa cum eram întors, și a spus: așa va fi. Am fost cutremurat și chiar și acum când povestesc, pentru că atunci n-am înțeles de ce și de unde venea acel glas. Așa va fi. Dorința mea exprimată înaintea lui Dumnezeu, dar un glas: așa va fi. Mult mai târziu am înțeles de fapt că în facultate aveam să-L întâlnesc pe Dumnezeu, aveam să îndrăgesc cuvântul lui Dumnezeu și mai târziu de fapt Dumnezeu avea să aibă o chemare chiar pentru noi ca și familie să mergem să vestim Evanghelia printre studenți.
Revenind la momentul când v-au invitat colegii de facultate la acea întâlnire cu un alt grup de tineri creștini, cum s-a desfășurat? Cum ai ajuns până la urmă să mergi și tu la acea întâlnire, chiar dacă inițial ai avut rețineri?
Soția mea a venit așa de entuziasmată, primise o Biblie foarte groasă de la colega noastră Simona Palade și a spus: bebe, am cunoscut niște tineri, oameni așa de special, așa de deosebiți. Ea era pur și simplu, avea ceva în ea. Și am spus: bine, uite, eu nu fusesem, eu între timp, paralel cu când ea a fost la această întâlnire, eu m-am dus la piață. Și nu aveam cumva motivația și energia ei, dar am fost cumva pus într-o situație să fiu curios, de curiozitate. Ce a putut să vadă ea de a venit așa de entuziasmată? Și știam despre colega noastră și de fapt soțul ei, Alexandru Palade, că ei merg la o altă biserică. Încă nu știam ce înseamnă această biserică, dar soția mea, prin firea ei, este o fire curioasă și foarte hotărât a spus: Simona, vreau să mergem și noi, cel puțin ea așa exprimă dorința asta, să merg și eu la biserica unde mergi tu, să văd și eu cum este. Și i-a spus, Simona ne-a răspuns: da, bineînțeles, puteți să veniți. Și am stabilit la o săptămână, practic, duminică. Ne-am îmbrăcat, cumva cu teamă, n-am vrut să las pe Ani singur, așa că m-am dus și eu. Și împreună ne-am dus la Biserica Baptistă Golgota din București. Și pentru mine, ceea ce s-a predicat acolo, un frate care mai târziu aveam să-l cunosc, a vorbit despre acest subiect. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și ori slujesc lui Dumnezeu, ori slujesc celui rău. Și mi-am dat seama că și eu trebuie să fac o decizie cu viața mea. Am ieșit de acolo eu, cel puțin, am o fire mai sentimentală și am ieșit cumva cu lacrimi în ochi. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă cheamă să fac o decizie cu viața mea. Și am făcut-o, nu știu, atunci sau mai târziu, dar cert este că am dorit să mergem în continuare la această biserică. Am văzut acolo oameni care îl căutau pe Dumnezeu, am început să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și chiar în cămine au început să vină niște misionari și se strângeau în cămine acolo și făceam niște studii biblice și mi-am dorit și eu foarte mult să merg la ei. Și încet, încet, fără să-mi dau seama, am început să creștem și să cunoaștem planul lui Dumnezeu legat de mântuirea noastră personală și pas cu pas am fost și eu provocat, la început să mă rog.
Cum ai văzut planul lui Dumnezeu pentru mântuirea voastră personală? Ce înțeles au aceste cuvinte pe care le-ai spus?
Poate la început nu înțelegeam așa de profund, dar știam că, deci ca și copil m-am temut de Dumnezeu, deși mă înjuram în biserică sau făceam lucruri care nu ar fi trebuit să le facem ca și copii. Deci undeva în adâncul inimii mele întotdeauna m-am temut de Dumnezeu și îmi doream să cunosc mai mult despre Dumnezeu, dar nu știam. Ce aș putea să spun este că am început să înțeleg, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu.
Ți l-au spus alții sau citind tu Biblia?
Aș spune o paralelă, și citind, dar și să văd la alții și să aud la alții. Citeam și, de exemplu, la început, când citeam și singur, nu înțelegeam multe lucruri și acum înțeleg că este normal să se întâmple asta. Era un material destul de nou pentru mine, dar mergeam și întrebam pe prietenii mei și spuneam de ce asta scrie așa. Și ei îmi spunea de ce scrie așa și atunci înțelegeam și puteam să pun în armonie cu alte lucruri pe care le înțelegeam. Și în felul acesta am înțeles, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun este că de mic copil am avut o teamă de Dumnezeu, dar cunoașterea lui Dumnezeu a venit când am început să cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Atunci credința mea la început era o credință mai mult sentimentală, ca de copil, dar ea era superficială și eram purtat încolo și încolo. Dar când am început să știu ce scrie Dumnezeu legat de asta sau ce spune legat de asta, atunci credința mea a devenit mai adâncă, mai puternică. Cuvântul are un lucru esențial, fundamental în a pune, să spunem, credința unui om, cuvântul lui Dumnezeu.
Cum te raportezi acum la Dumnezeu? Încerc. Este Dumnezeu un prieten pentru tine?
Da,
sau este undeva departe?
Da, nu aș putea spune că este departe. El a fost lângă mine și a fost lângă noi în momentul când noi eram departe cu gândul și cu inima și cu faptele noastre. Dar încerc să-L păstrez pe Dumnezeu în viața mea ca și centru. Așa cum ca și ființe biologice, noi avem anumite funcții fiziologice de care nu putem să trăim fără ele, ca respirația, apa, somnul. Poți să trăiești o zi, două, nu, dar nu poți fără somn, fără mâncare. Același lucru, dacă nu experimentezi sau nu trăiești, nu-L pui pe Dumnezeu în viața spirituală și nu te rogi, nu citești din Scriptură, vrând nevrând te îndepărtezi de Dumnezeu. Deci este o luptă, este o alegere și eu și cu Ani încercăm să avem viața noastră centrată pe Dumnezeu, pe cuvântul Lui, pe rugăciune, să avem o viață ritmică, dacă aș putea spune. Pentru că imediat simțim, e ca și un ceas biologic, un ceas, nu știu cum să-i spun, spiritual, dacă nu ne rugăm o perioadă sau suntem prea obosiți în alte lucruri, imediat simțim că spiritualul din noi scade și firea și omenescul din noi se manifestă mai rău. Deci imediat noi avem nevoie să ne oprim și să stăm lângă Dumnezeu, să medităm, să citim și să ne rugăm.
Ai vrut să lucrezi, ai vrut să devii medic veterinar, ai devenit medic veterinar și ai vrut să lucrezi medic veterinar, dar nu lucrezi medic veterinar, ci lucrezi cu totul altceva. Cauți să salvezi suflete, să îl duci pe Dumnezeu, să-l prezinți pe Dumnezeu oamenilor care vor să-l cunoască, dar care încă nu-l cunosc. Spune-ne câteva cuvinte despre lucrarea ta, despre misiunea, despre ceea ce faci de fapt în fiecare zi.
Aș vrea să spun numai puțin legat de nu am avut niciodată un gând sau nu m-am dus la facultate pentru a face ceea ce fac acum, dar pas cu pas am înțeles cum Dumnezeu ne cheamă în direcția asta și nu am vrut să spunem nu. Mi-a plăcut foarte mult medicina veterinară și eu și soția mea am fost niște studenți foarte buni. Chiar am lucrat un an după facultate. A fost o provocare pentru noi să ne angajăm ca și cu Alege Viața, să fim misionari cu studenții.
Alege Viața este o organizație care desfășoară lucrări de educare moral-creștină a tineretului din România.
Da. Deci Alege Viața este o fundație, o asociație, dar scopul este ca să ducă Evanghelia la, dacă se poate, la toți oamenii, dar ea lucrează în mai multe direcții, cu studenții în mod special, de aici a plecat și de aici s-au ridicat foarte mulți oameni care s-au alăturat acestei mișcări. Pe măsură ce s-a crescut și ca și personal și oameni care s-au alăturat, se lucrează și cu elevii în București și în Timișoara, cu Filmul Iisus pentru comunitate și pentru a implica biserica și aduce Evanghelia până în ultimul sat din țară.
Care sunt rezultatele misiunii tale în mijlocul studenților? Care sunt bucuriile pe care le ai acolo?
Și bucurii, și greutăți, și tristeți uneori. Uneori vin seara descurajat și mă întreb cine mai vrea să asculte mesajul și cuvântul tău, Doamne. Uneori sunt descurajat. Dar alte ori văd oameni care îl primesc pe Domnul și văd cum inima lor abia așteptat ca cineva să meargă și să le vorbească acestor oameni despre Dumnezeu. Pentru acești oameni merită să mergem mai departe. Și Dumnezeu lucrează, sunt oameni și sunt tineri care aud Evanghelia, se întorc la Domnul după un an sau doi sau chiar trei ani, depinde și de ritmul în care ei pot să crească, ajung în biserici și se implică în biserică. Noi dorim ca oamenii să, în finalitate este ca ei să ajungă în biserică, să devină parte integrantă a trupului lui Iisus Hristos.
Au fost lucruri de care ți-a părut rău atunci când ai trecut prin toate aceste schimbări uriașe în viața ta? În primul rând, ți-ai abandonat visurile de a deveni medic veterinar, apoi l-ai găsit pe Dumnezeu într-un mod cu totul altfel decât îl cunoștea familia ta, într-un mod care te împlinește, într-un mod personal, în felul în care Dumnezeu este prietenul tău personal. Au fost multe lucruri la care ai renunțat. Cum ai simțit toate aceste schimbări uriașe, majore din viața ta?
Deci nu a fost ușor. Părinții noștri ne-au ajutat, părinții mei, dar și au așteptat să mergem acasă, să mergem ca și veterinari acolo. A fost foarte greu și o mare presiune am simțit-o din partea familiilor noastre. Problema a fost până când noi ne-am dăruit lui Dumnezeu ca să mergem să vestim Evanghelia. A trebuit să luptăm cu noi, în primul rând, apoi cu familiile noastre și uneori chiar și cu societatea noastră. Mi-aduc aminte în primul an când ne-am angajat cu Alege Viața. M-am dus, am avut ceva probleme la doctor și am luat o adeverință, asociația Alege Viața scria, și când m-am dus și am spus, dar ce este asta? Dar ce? Și doamna aceea mi-a vorbit așa de urât, ca și cum, ce sectă sunteți voi? Și deci prin toate lucrurile astea trebuie să luptăm și să ținem cumva la acest adevăr, că ceea ce facem are valoare înaintea lui Dumnezeu și este ca și jertfa noastră înaintea lui Dumnezeu.
Stihile naturii, pornite din adâncul firii.
Dificil atunci când ai de-a face sau când trebuie să te confrunți cu mentalități greșite, cu idei preconcepute ale oamenilor. Mi-amintesc o întâmplare interesantă a pastorului Richard Wurmbrand. Dânsul este pocăit, cum se spune, adică era, a trecut la cele veșnice, dar era și evreu în același timp și odată a mers într-o biserică ortodoxă din Sibiu să predice acolo. S-a strâns lume multă și soția pastorului Wurmbrand era acolo prin mulțime. Și la un moment dat o doamnă din mulțime, care era aproape de soția dumnealui, spune soției, vine un jidan să ne vorbească, la care soția pastorului Wurmbrand îi răspunde, vine un jidan să ne vorbească despre un alt jidan. Vine un evreu să ne vorbească despre evreul Iisus Hristos. Așa se întâmplă când oamenii au idei preconcepute. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, dorința noastră sinceră este să-L prezentăm pe Dumnezeu. Să prezentăm ceea ce s-a schimbat în viața noastră, experiența noastră personală. Da. Așa cum spuneai tu, soția ta a găsit o bucurie extraordinară la prietenii aceia, încât n-a rezistat, i-a chemat și pe tine. Haide să mergem, să vedem, să vezi și tu. La fel cum va proceda soția ta cu tine și tu la rândul tău cu alții. La fel facem fiecare dintre noi, fără alte interese meschine sau fără alte gânduri de a strica ceva, eu știu, în gândirea oamenilor. Ci din contră, să prezentăm experiența noastră personală.
Da, și ce aș vrea să spun legat cu ideea asta este că În spatele acestei lucrări este Dumnezeu, în bunătatea Lui, pentru că lucrarea și transmiterea acestui mesaj care a plecat acum 2000 de ani de la Hristos, ucenici și mai departe de la generație la generație este în puterea lui Dumnezeu. Noi poate de multe ori ne dăm seama că când spunem unui om de fapt ceea ce s-a întâmplat cu noi, facem lucrarea lui Dumnezeu. Și când spunem adevărul lui Dumnezeu, un om poate fi schimbat și apoi Evanghelia ajunge în familia lui, la soția lui sau la copiii lui și nici nu ne dăm seama cum oamenii pot fi schimbați de acolo înainte. Am astfel de întâmplări când am vorbit cu un tânăr care era student, de exemplu Nelu Suciu din Piatra Neamț din Bicaz. Am vorbit cu el, Evanghelia a ajuns în familia lui, sora lui s-a botezat, după aia mama lui, un frate care era căsătorit deja a început și el să meargă, dar soția lui este împotrivă. Și mai nou mi-a povestit că tatălui era, pentru el era foarte greu, restul familiei mergea la biserica de pocăiți evanghelică, iar numai el mergea acolo și era foarte greu. Și acum mi-a povestit că și tatălui s-a întors la Domnul și a devenit cu râvnă și îl întreabă când merge acasă, ia Biblia și îl întreabă, tată, dar ce înseamnă asta? Deci el ca și părinte învață de la... Deci cum Dumnezeu a intrat în această familie prin copilul lor. Și avem multe astfel de mărturii. Când am vorbit cu copilul și Evanghelia a ajuns la familia lui.
Dumnezeu folosește într-un mod extraordinar, îi folosește pe oamenii lui, folosește Biblia. Un om care citește în mod personal Biblia sau care ascultă Biblia, un om care se apropie sincer, cu inimă sinceră de Dumnezeu, nu se poate ca viața acelui om să nu se schimbe. Îți mulțumim, Bebe, pentru viața ta schimbată. De fapt, ne-ai spus cum ți-a schimbat Dumnezeu viața. Tu n-ai făcut decât să alegi să umbli în planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Stimați ascultători, fie ca Dumnezeu să vă schimbe viața. Vă dorim să-L întâlniți pe Dumnezeu. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile dumneavoastră, în familiile dumneavoastră și în toate planurile dumneavoastră.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.